πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Για την ώρα είμαστε η χώρα των παράλληλων μονολόγων, έλεγε ο μεγάλος νομπελίστας ποιητής μας, ο Γιώργος Εφαίρης, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1971. Εξηγούσε μάλιστα ότι στη βάση κάθε συζήτησης εξυπακούεται ένα σιωπηρό συμβόλαιο, χωρίς το οποίο έχουμε, όπως έλεγε, ίσως πολλούς παράλληλους μονολόγους, αλλά δεν έχουμε διάλογο. Μένει να δούμε αν θα έχουμε διάλογο ή παράλληλους μονολόγους και στο δεύτερο ραντεβού μέσα σε λίγους μήνες μετά το έτος του Βιλνίους που θα έχουν σε περίπου 4 ώρες από τώρα στη Νέα Υόρκη, Μητσοτάκης και Ερντογάν. Θα παραμείνουν τα ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο. Θα διατηρηθεί το θετικό κλίμα. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη για όσκι υφαλοκρηπίδα. Είναι κάτι που θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 20 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δεύτερο ραντεβού μέσα σε λίγους μήνες θα έχουν Μητσοτάκης και Ερντογάν το απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Τι περιμένει η Αθήνα από τη συνάντηση, ποιος είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς. Ποια είναι τα νέα μέτρα για την καταπολέμηση της εσχροκέρδειας και των ανατιμήσεων που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ειδικά για τη Θεσσαλία. Σε απεργιακό κλειό αύριο η χώρα, 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Ποιοι απεργούν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο λιμάνι της Καλαμάτας οι πρώτοι 25 μετανάστες που διασώθηκαν δυτικά της Πύλου. Οι συνολικά 87 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από αεροσκάφους της Frontex να πλέουν σε εστιοπλοϊκό σκάφος το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο. 36χρονος Ρουμάνος συνελήφθη στην Ακρόπολη, είχε στην κατοχή του 2 κομμάτια μάρμαρο. Σε ισχύ εκεχηρία στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο από χθες δέχεται επίθεση από το Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Sputnik America. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ο αρμόδιος υπουργός ανακοίνωσε νωρίτερα νέα μέτρα και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο ράφι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, όπως θα δούμε και το πώς θα επανέλθουν οι τριετίες, τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως θα δούμε στη συνέχεια και όλες τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγα 24 ώρα πριν την εκλογή του νέου Προέδρου. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη συνάντηση που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Ερντογάν σε λίγες ώρες από τώρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι η δεύτερη σε μόλις λίγους μήνες από τον Ιούλιο, όμως συγκεντρώνει όλα τα φόντα του πολιτικο-οικονομικού και διπλωματικού ρεπορτάζ. Το στίγμα των προθέσεων της ελληνικής διπλωματίας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Θέλω να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική θα είναι παρούσα, ενεργή, πολυμερής, εδραιώνει τα ελληνικά συμφέροντα στο εξωτερικό και σε κάθε περίπτωση θα βρίσκεται πάντοτε παρούσα σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα για την εδραίωση των ελληνικών θέσεων.
Τώρα στην απογευματινή συνάντηση αναμένεται να επιβεβαιωθεί η αμοιβαία βούληση για ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πώς προσέρχονται οι δύο ηγέτες στο τραπέζι της νέας αυτής συνάντησης, τι περιμένει η Αθήνα, τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Η ελληνική πλευρά, όπως διαμηνεί, δεν τρέφει αυταπάτες, ότι έχουν λυθεί διαμαγεία σε όλα τα προβλήματα. Ήδη από τη ΔΕΘ, από την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι η Χάγη είναι ακόμα πολύ μακριά. Επομένως, τι περιμένει η Αθήνα από τη σημερινή συνάντηση?
Αυτό που περιμένει η Αθήνα, προσέρχεται με συγκρατημένη αισιοδοξία, είναι να υπάρχει ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατ' επέκταση η προοπτική συνέχεια και συνέπεια στην κατεύθυνση της βελτίωσής τους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρες οι εθνικές θέσεις, δεν παραβιάζονται οι κόκκινες γραμμές και σε καμία περίπτωση δεν συζητά η Αθήνα, ούτε πρόκειται να ανοιχτεί να συζητηθεί θέμα εθνικής κυριαρχίας. Η συνάντηση μετά από θα γίνει μετά από σχετική πρόσκληση που είχε από την τουρκική πλευρά και θα πραγματοποιηθεί στο Turkish House κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως τονίζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια της πρώτης που είχαν οι δύο ηγέτες μετά την επανακλογή του τον περασμένο Ιούλιο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά το ραντεβού των Υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα, όπου ορίστηκε ο οδικός χάρτης των επόμενων επαφών των δύο χωρών στο πλαίσιο των αξώνων που είχαν συμφωνηθεί στο Βίλνιους, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η γεωργία, το εμπόριο, η ναυτιλία και η κλιματική κρίση. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας χθες ότι υπήρξε μια προπαρασκευαστική συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, προκειμένου να ετοιμάσουν τη σημερινή συνάντηση.
Τώρα, στα μεγάλα αγκάθια των ελληνοτουρκικών, Κατερίνα, σίγουρα είναι το Κυπριακό, με τον Ερντογάν να ζητά χθες από το Βήμα του ΟΗΕ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος στα κατεχόμενα. Είναι σημαντική εξέλιξη. Και αυτή λίγες ώρες πριν την συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη.
Υπήρξε άμεση αντίδραση της Αθήνας, η οποία ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι σχέδια για λύση δύο κρατών είναι εκτός συζήτησης. Και μάλιστα ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε ουσιαστικά στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος δεν δίστασε στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να καλέσει τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του ψευδοκράτους. Ειδικότερα, ο κύριος Γεραπετρίτης πήρε θέση με αφορμή τις νέες αυτές τουρκικές προκλήσεις, επισημένοντας ότι θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή σε σχέση με την Κύπρο, η οποία είναι κορυφαία μας προτεραιότητα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την κυπριακή κυβέρνηση όσον αφορά την προώθηση της ιδέας μιας ενωμένης Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στηρίζουμε τη λύση ενός ενιαίου κράτους που θα βασίζεται σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Σχέδια για λύση δύο κρατών είναι εκτός συζήτησης.
Τώρα, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά νωρίτερα, ζητούμενο είναι για την Αθήνα τα επόμενα βήματα του πολιτικού διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας, με τη χώρα μας να διαμηνεί ότι η μόνη διαφορά που έχουμε είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, έτσι.
Ακριβώς, η μία και μοναδική διαφορά που έχει να συζητήσει η Αθήνα είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, της Υφαλοκρηπίδας και τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολιτική βούληση να υπάρξουν καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, όμως οι κόκκινες γραμμές είναι εδώ και δεν πρόκειται να παραβιαστούν.
Και βέβαια να κλείσουμε θυμίζοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στο λεγόμενο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Αυτό σημαίνει κάτι ή είναι η τυχαία επιλογή?
Είναι η επιλογή με την προϋπόθεση ότι την άλλη φορά η επόμενη συνάντηση θα γίνει σε ελληνικό χώρο. Δηλαδή υπάρχει μια ανταλλαγή χώρων.
Θα δούμε σε λίγες ώρες, θα ακούσουμε και θα μάθουμε περισσότερο και αύριο θα έχουμε να πούμε και περισσότερα. Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκη αν μπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα χωρίς το Κυπριακό. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Αυτό το οποίο είπε χθες ο κ. Ερντογάν είναι απλώς απαράδεκτο. Είναι μη αποδεκτή η θεωρία για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Δεν πρόκειται, κύριε Σκεφάκη, κανείς να δεχθεί αυτή η θεώρηση και είμαι ξεκάθαρος. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Κύπρος, ούτε ο ΟΗΕ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η ΗΠΑ, ούτε το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν την de jure διχοτόμηση και τον ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τώρα, ο Κωνσταντίνος Φιλής, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εάν είναι ορατό το ενδεχόμενο προσφυγή στη Χάγη.
Η Χάγη προφανώς θα πρέπει να είναι η οριστική, έτσι, το κλείσιμο αυτής της διαδρομής. Αλλά σήμερα που μιλάμε είμαστε πολύ μακριά από εκεί.
Μάλιστα.
Γιατί η Χάγη προϋποθέτει την υπογραφή ενός συνυποσχετικού ανάμεσα στα δύο μέρη. Το συνυποσχετικό σημείο θα πρέπει να έχουν καταλήξει ότι είναι ένα το θέμα, όπως λέει η ελληνική πλευρά. Για να φτάσουμε εκεί, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, για να μην έτσι χαϊδεύουμε τα αυτιά των ακροατών μας, θα πρέπει να έχει υπάρξει μία είδους συνεννόηση στο σύστημα των χωρικών υδάτων και στην επέκταση αυτών από ελληνικής πλευράς.
Από την πλευρά του, ο νομικός διεθνολόγος Ιωάννης Παπαλφολοράτος, μιλώντας στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στον Βασίλη και στον Διονύση Χατζημιχάλη, σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνήσει στον Ερντογάν ότι η πορεία της χώρας του προς τη Δύση περνά και μέσα από την Ελλάδα.
Εκ των πραγμάτων πρέπει να υπάρχουν ήρεμα ύδατα στο Αιγαίο. Ο κύριος Έρντογαν λοιπόν επιδιώκει να κάνει τι? Να διασπάσει τον Κυπριακό από τον ελλαδικό ελληνισμό και ακολουθεί πράγματι ήρεμα, είδατε, αυτή την πολιτική στο Αιγαίο. Αν και χθες είχαμε για πρώτη φορά μια παραβίαση από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, ελπίζω να είναι και η τελευταία. Και βεβαίως είχαμε τις προκλητικές του δηλώσεις από το βήμα του ΟΗΕ, της Γενικής Συνελεύσεως,
που έκανε
λόγο για δύο κράτη στην Κύπρο και ότι πρέπει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος.
Γυρίζουμε προς το παρόν σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, καθώς 4 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, ειδικά στα τρόφιμα, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας.
Στο ράφι της κάθε κατηγορίας, εκεί να μπει η πινακίδα με τα προϊόντα μείωσης τιμής, ώστε ένας καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει με τα συναφή προϊόντα, με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, τα άλλα των άλλων εταιριών, αν είναι χαμηλότερη τιμή ή αν δεν είναι. Θέλω επίσης με την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ότι καμία εταιρεία, καμία πολυεθνική, κανένας χονδρέμπορος, κανένας προμηθευτής δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους ελέγχους μας, όσο μεγάλος κι αν είναι. Αυτή είναι η κατεύθυνση που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Διότι όσο περισσότερο στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, άλλο τόσο αμήλικτοι θα είμαστε σε πρακτικές που παραβιάζουν τον νόμο και αποβαίνουν σε βάρος του καταναλωτή.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σκρέκα. Πάμε στην οικονομική μας διδάκτρια, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ανάπτυξης και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Πινελόπη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ξεχωρίσαμε μεταξύ αυτών που ανακοινώθηκαν τη σήμανση στο ράφι των προϊόντων που θα έχουν για 6 μήνες ελάχιστη μείωση 5% και τη δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής για την υποβολή παραπώνων και από κινητά τηλέφωνα.
Πράγματι, Γρηγόρη, καταρχήν ο Υπουργός να πούμε ότι παρουσίασε 4 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, όπου παραδέχθηκε ότι παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός πέφτει, στον τομέα των τροφίμων εμφανίζει ανθεκτικότητα. Πρώτα λοιπόν είναι το μέτρο στο οποίο αναφέρθηκε, δηλαδή ο στόχος είναι η μόνιμη μείωση των τιμών των προϊόντων στο ράφι και η ύπαρξη ειδικής σήμανσης. Η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5% προκειμένου να επισημαίνονται τα προϊόντα και να διαρκεί οπωσδήποτε 6 μήνες. Η μειώση των τιμών θα πρέπει να είναι πάνω και πέρα από τις προωθητικές ενέργειες και όπως είπε ο Υπουργός, η σήμανσή τους θα γίνεται κάθετα στο ράφι, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να βρίσκει γρήγορα αυτά τα προϊόντα στα οποία υπάρχει μείωση. Η βάση για να φανεί η μείωση των τιμών είναι οι χθεσινές τιμές, οι χθεσινές μεσοσταθμικές τιμές των προϊόντων και θα επιβάλλονται πρόστιμα τουλάχιστον 20.000 ευρώ ανά κωδικό για τα σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν δηλώσει ότι θα μειώσουν τη τιμή κάποιου προϊόντος και ωστόσο δεν το έχουν κάνει.
Ουσιαστικά αυτό θα είναι και μια επιβράβευση για τις εταιρείες που κρατούν χαμηλά τις τιμές και θα τονώσει κατά κάποιο τρόπο τον ανταγωνισμό αυτό το μέτρο, φαντάζομαι.
Ακριβώς και όπως είπε ο Υπουργός, έχει κάνει ήδη επαφές τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τα σούπερ μάρκετ, με τις βιομηχανίες όσο και με τα σούπερ μάρκετ και υπάρχει μεγάλη πρόθεση από τις επιχειρήσεις, από ό,τι είπε, να συμμετέχουν στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Το δεύτερο μέτρο είναι ο έλεγχος των προμηθευτών των σούπερ μάρκετ σε ό,τι αφορά τις αξίες των τιμών. Τα σούπερ μάρκετ λοιπόν με τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τους τροποποιημένους καταλόγους των προμηθευτών τους, έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος και να υπάρχουν παρεμβάσεις. Το τρίτο μέτρο είναι ότι τα σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τιμές λιανικής στα βασικά φρούτα και λαχανικά και μάλιστα σε εβδομαδιαία βάση. Και το τέταρτο μέτρο είναι αυτό στο οποίο επίσης αναφέρθηκε, δηλαδή η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αναβάθμιση των δυνατοτήτων των καταναλωτών ως προς τις καταγγελίες για τις τιμές.
Ουσιαστικά δηλαδή ο καταναλωτής εδώ μπαίνει σύμμαχος αυτή τη μάχη κατά της ακρίβειας, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά.
Ακριβώς. Σύμμαχος και πρωτοπόρος, γιατί ο ίδιος ο καταναλωτής είναι αυτός που ο οποίος υφίσταται τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο 1520 και υπάρχει και ο ιστότοπος του Υπουργείου Ανάπτυξης για την υποβολή καταγγελιών και παραπώνων. Αυτά τα δύο εργαλεία θα αναβαθμιστούν, ενώ έως το τέλος του έτους θα δημιουργηθεί και ειδική εφαρμογή υποβολής καταγγελιών και παραπώνων από τα κινητά τηλέφωνα.
Τώρα για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ειδικά για την Θεσσαλία που υπέστη τις μεγάλες καταστροφές, τι είπε ο Υπουργός?
Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην Θεσσαλία και καταρχήν δήλωσε ότι, μάλλον είναι γνωστό ότι έχει επιβληθεί ανώτατη τιμή πώλησης στο νερό. Για πρώτη φορά, είπε ο Υπουργός, προχωρήσαμε σε διατίμηση μετά από πολλά χρόνια. Επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν κέρδους για τα είδη που θεωρούνται βασικής ανάγκης, ενώ έχει ζητηθεί από τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα πώληση ηλεκτρικών ειδών να προχωρήσουν σε εκτόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ πολλούνται με χαμηλότερες τιμές από 20 έως και 40% πάρα πολλά προϊόντα, ενώ αντιστοίχως σημαντικές μειώσεις έχουν σημειωθεί και στα ηλεκτρικά είδη. Παράλληλα, Γρηγόρη, να πούμε και κάτι για τους ελέγχους, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον και το Υπουργείο. Οι έλεγχοι της Δημαία στην περιοχή της Θεσσαλίας έχουν αποδώσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίπου 110.000 ευρώ σε πρόστιμα. Δεν ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εταιριών, διότι πρόκειται για μικρά μαγαζιά τα οποία προσπάθησαν να αυξήσουν κάποιες τιμές. Ενώ στο σύνολο της χώρας και από την αρχή του έτους έχουν γίνει 15.000 περίπου έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 5,1 εκατομμύρια ευρώ.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. 4 νέα μέτρα λοιπόν στην μάχη κατά της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Το πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου μίλησε πριν από λίγο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
Λοιπόν, στη Θεσσαλία ήδη ισχύει αυτή τη στιγμή το μέτρο του πλαφών στο εμφιαλωμένο νερό, ακριβώς επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη ηθική απαξία, διότι τα τοπικοί έμποροι, οι οποίοι είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας, είναι γνωστοί με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πελάτες. Και εκεί είχαμε μια εκμετάλλευση ανθρώπου-άνθρωπο από άνθρωπο, που ήταν τρομακτική, ακόμα πέρα από οικονομικό επίπεδο, σε ηθικό επίπεδο. Ωραία, τώρα στα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν όλη τη χώρα, υπάρχουν τέσσερις βασικές αλλαγές, οι οποίες θα λάβουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι μια προσπάθεια που θα γίνει για επιβράβευση των επιχειρήσεων, οι οποίες θα προχωρήσουν σε δέσμευση μόνιμης μείωσης τιμής στο ΡΑΦ προς τους καταναλωτές πάνω από 5%, που θα δεσμευτούν ότι για 6 τουλάχιστον μήνες μπροστά μας θα διατηρήσουν την τιμή τους μειωμένη κατά 5% χαμηλότερη. Άρα μιλάμε για έκπτωση πάνω στην έκπτωση και όχι εκμετάλλευση των ήδη υπάρχουσαν εκπτώσεων. Αυτό όμως που θα αλλάξει και είναι στο σχεδιασμό μας αυτή τη στιγμή είναι αυτή η εφαρμογή να μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς πλέον μέσω του κινητού του με έναν εύχριστο τρόπο και να μπορεί επίσης να λαμβάνει στοιχεία όπως φωτογραφίες για παράδειγμα, τα οποία να χρονοσημαίνονται από την ίδια τη συσκευή, προκειμένου αυτή η καταγγελία να έχει δύναμη αποδεικτικού στοιχείου. Και έτσι δεν θα χρειαζόμαστε κλιμάκια επί του πεδίου.
Να μείνουμε στο οικονομικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, καθώς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε τελικά χθες το βράδυ την τροπολογία στο εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία από 1η-1η-2024 έρεται το πάγωμα των τριετιών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες. Περιμένουμε να δούμε την διατύπωση. Να, κατατέθηκε λοιπόν στη Βουλή σχετική τροπολογία. Ένα βήμα πιο κοντά το ξεπάγωμα των τριετιών.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φυσικά ένα βήμα πιο κοντά στο ξεπάγωμα των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Να θυμίσουμε.
Χωρίς αναδρομικότητα, βέβαια, έτσι.
Χωρίς αναδρομικότητα, αυτό είναι το λέγαμε χθες και προχθές. Και δεν έχουμε και στην ρύθμιση, δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητα. Για να χτίσει κάποιο τριετία, κάποιο νέο που έχει ξεκινήσει δουλειά μετά το 2012, δυστυχώς οι τριετίες του θα αρχίσουν να μετράνε από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Και θα ολοκληρωθεί η πρώτη τριετία του 2027. Όμως το 2027 και μια χρονιά ορόσημο, Γρηγόρη, καθώς στην τροπολογία προβλέπεται ότι στην περίπτωση που, στην τελευταία περίπτωση που η ανεργία είναι πάνω από το 10% του 2027, τότε οι τριετίες θα ξαναπαγώσουν. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Το υπόθεση για να ξαναπαγώσουν τριετίες είναι για 4 συνεχή τρίμενα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ανεργία να έχει ξεπεράσει το 10%. Ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Επίσης, έχουμε μια θετική εξέλιξη για τους πληγέντες τόσο στην Θεσσαλία όσο και στον Εύρο. Όσοι λοιπόν δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επειδή δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι στον ΕΕΦΚΑ, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αγρότες, και επειδή έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, αυτοί θα μπορούν να έχουν σύμφωνα με την τοπολογία η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Στην ίδια κατηγορία είναι και όλοι οι άνεργοι των περιοχών αυτών που είναι και γραμμένοι στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο earthnews.gr έτσι κι αλλιώς για τους ενδιαφερόμενους. Τώρα, σε θέση μάχης να θυμίσουμε, είναι τα συνδικάτα και εργαζόμενοι. 24 ώρια απεργία αύριο από την ΑΔΕΔΗ και άλλα εργατικά σωματεία και ενώσεις που διαμαρτύρονται για τις διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου. Να δούμε λίγο, Δήμητρα, ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο.
Λόγω της ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν στην απεργία δάσκαλοι, καθηγητές. Η ΠΟΕΔΗΝ και αυτή έχει ανακοινώσει την συμμετοχή της στην απεργία. Πάρα πολλά συνδικάτα, το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και σχεδόν όλα τα περιφερειακά και εργατικά κέντρα της χώρας, αλλά και το ΠΑΜΕ. Έτσι, με βάση λοιπόν όλη αυτή την συμμετοχή, στην Αθήνα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συνεπώς, η στάση εργασίας είναι από την 9 μέχρι τις βάρδιες μέχρι τις 9 και από τις 9 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας δεν θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Όλη την υπόλοιπη μέρα θα κινούνται κανονικά. Φυσικά, οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα είναι λίγο δύσκολες στην Αθήνα αύριο, καθότι έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις, με τη βασική μέχρι συγκεντρώσεις και τη βασική συγκέντρωση 10.30-11 στο Σύνταγμα. Ενώ ανάλογη συγκέντρωση υπάρχει στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 στο Άγκαρμα του Βενιζέλου, αλλά και σε πολλές πόλεις της χώρας όπου τα εργατικά κέντρα έχουν δηλώσει συμμετοχή στην απεργία. Δύσκολη μέρα για τις μετακινήσεις στο λεκανοπέδιο αύριο σίγουρα. Γρηγόρη.
Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και εκεί υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Αντίστροφη μέτρηση για τον δεύτερο γύρο των εκλογών για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Στέφανο Κασελάκη και την Έφη Ατσόγλου να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη της Κυριακής. Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα νέα δεδομένα, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης βαδίζει στην κάλπη με τη στήριξη του Νίκου Παπά, ενώ η Έφη Ατσόγλου έχει τη στήριξη του Ευκλήτη Ακαλώτου. Ο Στέφανος Κασελάκης, κατά την επίσκεψή του σε περιοχές της Καρδίτσας που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τη λειτουργία του κράτους.
Χρειάζεται ένα συγκρότηση.
Ναι.
Η πολιτική προστασία, εντάξει, και όλο το κράτος. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε ένα μοτίβο από τις φωτιές μέχρι τις πλημμύρες, μέχρι τη νέα εγχείρηση, το στρατόπεδο. Όπου πολύ απλά δεν λειτουργεί το κράτος σωστά.
Έτσι.
Και άμα δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να λύσει το θέμα, ας κάνει άκρη για μια άλλη κυβέρνηση.
Η Έφη Ατσόγλου επιμένει στο θέμα της εισαγωγής debate, ενώ κάνει λόγο για πόλεμο λάσπης που δέχεται περί δίθεν υπονομευτών του Αλέξη Τσίπρα, όπως λέει χαρακτηριστικά.
Είμαι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσω όλα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος απέναντί τους. Όχι για μένα, αλλά για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη δημοκρατία στην παράταξή μας. Και για τον ίδιο λόγο ζητώ και από τον συνυποψήφιό μου Στέφανο Κασελάκη, που έχει υποστεί και αυτός ανίκειες επιθέσεις, στις οποίες από την πρώτη στιγμή δημόσια έχω τοποθετηθεί, να πάρει θέση για το αυτονόητο. Να καταδικάσει τον πόλεμο λάσπης περί δήθεν υπονομευτών του Αλέξη Τσίπρα.
Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος όπως είπαμε ανακοίνωσε ήδη τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, ρωτήθηκε αν θα είναι αυτός ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε περίπτωση επικράτησης του κυρίου Κασελάκη.
Δεν θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχω κάνει δηλώσεις που αφορούν το πρόσωπο του Σωκράτη του Φάμελου και τις επιδόσεις του και την αξιοσύνη με την οποία στάθηκε σε αυτή την περίοδο τη μεταβατική.
Και σε αυτό το ενισοκομματικό καμβά και ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος εξαπέλυσε νέες βολές κατά του κυρίου Κασελάκη.
Ο κύριος Κασελάκης, ένα λεπτό, ήρθε πριν 1,5 μήνα στη χώρα.
Δεν ήρθε, τον φέρανε.
Ποιοι τον φέρανε?
Όχι, είναι πολύ γνωστή εδώ. Σε εσάς.
Σε μένα είναι γνωστή.
Και σε εσάς και σε όλους μας.
Αντίστροφα λοιπόν μετρά ο χρόνος για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελική μάχη την Κυριακή με το δεύτερο γύρο των ισοκομματικών εκλογών. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Σε 4 μέρες θα έχουμε τον νέο Πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη το νέο τοπίο, αναφερθήκαμε σε αυτό μετά τη στήριξη του Παπά στον κύριο Κασελάκη και του Ευκλήτη Ακαλώτου στην Έφη Ατσόγλου. Είμαστε στην τελική ευθεία με ένα νέο κύκλο όμως εντάσεων.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Νέο κύκλο εντάσεων και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Βέβαια, μεταξύ τους οι δύο πρωταγωνιστές έχουν κρατήσει ένα επίπεδο καλού πολιτικού πολιτισμού, αλλά φαίνεται ότι τα περιβάλλοντα ή οι φανατικοί οπαδοί τους έχουν αρχίσει και πετούν βέλη ένθεκα κύτταρ. Η κυρία Τσόγλου, είδαμε χθες το βίντεο της, έστειλε ένα μήνυμα στον κύριο Κασελάκη, υπονοώντας ότι κάποιοι από το περιβάλλον το δικό του έχουν δημιουργήσει αυτή την ιστορία με το Δίθε Μέιλ. Οι τόνοι ανεβαίνουν και όσον αφορά τον αριθμό μελών ή ποια μέλη έχουν το δικαίωμα. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές, και της κυρίας Αξιόγλου και του κυρίου Κασελάκη, έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή μέχρι αύριο το μεσημέρι να επικαιροποιηθούν τα παλαιά μέλη, έτσι ώστε να έχουν και το δικαίωμα ψήφου στην Κυριακή. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση αυτή, δηλαδή των υψηλών τόνων, θα διατηρηθεί μέχρι και την Κυριακή. Υπάρχουν μεταγραφές εντός ή εκτός εισαγωγικών και από το περιβάλλον της κυρίας Αξιόγλου προς τον κύριο Κασελάκη και από το περιβάλλον του κυρίου Ευκλήδη προς την κυρία Αξιόγλου, αλλά και κάποιοι από τον κύριο Τσακαλώτο δείχνουν να κρυφοκοιτάζουν την περίπτωση του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βέβαια, Γρηγόρη, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι μπορεί να είναι αντικειμενικά δεδομένα, για να γίνουν όμως πράξη πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα της κάλπης στο περιβάλλον της κυρίας Αξιόγλου. Αισιοδοξούν πάντως ότι μπορεί να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Αναφορικά με το debate, θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης εμέσως πριν σαφώς το αρνήθηκε, καλώντας την κυρία Αξιόγλου να περιοδεύσουν μαζί σε όλη την επαρχία και σε όλη την Ελλάδα μέχρι την Κυριακή, υπονοώντας φυσικά με αυτόν τον τρόπο ότι όχι να μην υπάρξει δεύτερος γύρος, αλλά όταν και δύο πρωταγωνιστές είναι μαζί, προφανώς δεν δέχεται το debate.
Είχαμε και το βίντεο της κυρίας Αξιόγλου, ακούσαμε ένα σχετικό ηχητικό πριν από λίγο, που κάνει η ίδια λόγο για πόλεμο λάσπης, που δέχεται και μάλιστα καλεί τον κύριο Κασελάκη να πάρει μέρος και να λάβει θέση σε αυτό. Είχαμε όμως και ένα άρθρο από τον Θανάση Καρτερό στην Αυγή, τον πρώην συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με χαρακτηριστικό τίτλο «Τι λέει ο Τσίπρας» και ερωτηματικό.
Ναι, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας μέσω του κυρίου Καρτερού έστειλε ένα μήνυμα ενότητας ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της κάλπης της Κυριακής με τον ή την νέα πρόεδρο, θα είμαστε όλοι δίπλα του, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς μισά ποτήρια, χωρίς οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή προφανώς διέκρινε σημάδια έντονης διαμάχης. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ουδής από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αντίθετη με την υποψηφιότητα του κυρίου Κασελάκη θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε 4 μέρες από τώρα θα ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος του κόμματος και εξάδελφος του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιώργος Τσίπρας, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν τίθεται θέμα ενότητας για την επόμενη μέρα. Είπε μάλιστα ότι ζήτημα ενότητας στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και υπάρχει και υπήρχε μάλιστα πριν από την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη. Ο ίδιος ρωτήθηκε και για το βίντεο της Εφης Αξιόγλου για τα περί υπονόμευσης του Αλέξη Τσίπρα. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ναι, παιδιά, είδα το βίντεο που κυκλοφόρησε η κυρία Εφη Αξιόγλου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σημείο της τοποθέτησής της, ότι κανείς και από όσους την στηρίζουν δεν υπονόμευσε στο παρελθόν τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι σηκώνει αρκετή συζήτηση. Έτσι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Υπάρχει κάποια αλήθεια στα σενάρια που ακούστηκαν ότι η κυρία Αξιόγλου πίεσε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί?
Όχι, δεν θα μπω σε τέτοια πράγματα προς Θεού. Ότι γενικά υπήρξαν τάσεις μέσα στο κόμμα που θέλαν να φύγει ο Αλέξης, νομίζω είναι γνωστό, έχει γραφτεί άλλωστε από πολλούς την περίοδο εκείνη.
Και η κυρία Αξιόγλου ανάμεσα σε αυτούς, σε αυτές τις τάσεις?
Όχι, δεν θα πω σε συζήτηση καθόλου. Δεν θα πω σε συζήτηση.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο ρόλος του Πασόκ ποιος είναι? Για το ρόλο του Πασόκ μίλησε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο Μέγαρο ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση.
Να είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση, η αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση, όπου το πολιτικό της πρόγραμμα θα καταφέρει να είναι το κυβερνητικό σχέδιο της πατρίδας μας μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και σε αυτή την πορεία ήδη το πρώτο βήμα έγινε με την σημαντική αύξηση των ποσοστών μας στις τελευταίες εθνικές εκλογές της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, μιας ανανεωμένης κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ένας ακόμη σταθμός θα είναι στις επόμενες εβδομάδες. Ένα ακόμα βήμα θα γίνει στις ευρωπαϊκές εκλογές και το μεγάλο βήμα θα γίνει στις επόμενες εθνικές εκλογές, που φιλοδοξούμε αυτό το πολιτικό σχέδιο να είναι το κυβερνητικό σχέδιο της πατρίδας μας.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε συνέντευξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία κωδικοποιημένα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ
αντέθηκε
για όλους και για όλα. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς τοποθετήθηκε και πώς σχολίασε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με την επικράτηση του κ. Κασελάκη στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχήν, Γρηγόρη μου, ότι η εφόλη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη μπορεί να χαρακτηριστεί και εφόλη ψήλη επίθεση στον Πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και για τα θέματα που αφορούν την Θεσσαλία και για τα θέματα που αφορούν τις υποκλοπές, τις οποίες αναφέρθηκε εκ νέου ο κύριος Ανδρουλάκης, και τα θέματα που αφορούν τα Ταμείο Ανάκαμψης, που μπορεί, όπως είπε, να αποδειχθεί μια τραγωδία, όπως υποστήριξε, και η απαρτικότητα να μην είναι ικανοποιητική.
Ναι.
Με κάθε αφορμή και σε κάθε επίπεδο επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι, επαναλαμβάνοντας και μια και δύο φορές, ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πάει σπίτι της. Να σημειώσουμε όμως ότι σε αυτό το δεύτερο επίπεδο που με ρώτησε, σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως σε ερώτηση δική μας του πρώτου προγράμματος, αν θα συναντηθεί με τον ή την νέα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα ήθελε να συζητήσουν, είπε να μην προτρέχουμε να κυκλώνουμε αυτή τη συζήτηση, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και από τη Δευτέρα θα υπάρχει μια νέα κατάσταση. Το άφησε ανοιχτό. Επίσης, ερωτώμενος πάλι από εμάς για το εάν τελικά θέτει ως στόχο το Πασόκ Κινάλ να είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές, να καταλάβει τη δεύτερη θέση τουλάχιστον δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι ο στρατηγικός στόχος είναι οι εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές που να δώσουν ένα αποτέλεσμα που να πάει σπίτι της Νέα Δημοκρατία, επανέλαβε.
Ναι.
Αλλά βεβαίως έχει τη σημασία του, είναι σταθμός, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ευρωεκλογές. Όπως σταθμός άλλωστε είναι και οι περιφερειακές εκλογές. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι κρατάει και περιμένει να δει τις εξελίξεις, όπως και τις εξελίξεις στο όμορο, όπως και να το κάνουμε.
Ακριβώς.
Του κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, τις πολιτικές εξελίξεις, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλία τώρα, εκεί όπου χιλιάδες κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση ακόμα στα βασικά αγαθά 15 μέρες μετά από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Ολόκληρα χωριά σε Τρίκαλα και Καρδίτσα παραμένουν πλημμυρισμένα. Ο κάμπος της Αγιάς και του Κιλαϊλάρ εξακολουθεί να είναι κάτω από το νερό, ενώ συνεχίζεται η αποκομιδή των νεκρών ζωνών, καθώς και οι έλεγχοι σε σπίτια και καταστήματα που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές.
Απόλυτη καταστροφή, λοιπόν.
Προσπαθούν να δουν το αύριο, πώς έρχεται, είναι δύσπιστη όσον αφορά το ποια θα είναι η βοήθεια από την πολιτεία. σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο των σχολείων, στο επίπεδο της καλλιέργειας, στο επίπεδο της επισκευής των σπιτιών, στο επίπεδο της υγιεινής.
Η εικόνα τα δείχνει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Απόλυτη καταστροφή. Βιβλική καταστροφή, μάλλον. Από όλες τις πλευρές. Χάσαμε τα σπίτια μας, χάσαμε τις δουλειές μας, κτηνοτροφία, γεωργία. Καταστρέφηκαν όλα, δεν έμεινε τίποτα.
Ζητάμε βοήθεια, επειδή έχω και τα παιδιά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα σχολεία. Δεν ξέρουμε πού θα μείνουμε. Κάτι πρέπει να κάνει το κράτος, δεν ξέρω.
Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε χαρακτηριστικές δηλώσεις πολιτών, πλημμυροπαθών, έκδηλη απογοήτευση και ο θυμός σε αυτά που λένε. Πού βρίσκεσαι σήμερα και πώς είναι η εικόνα εκεί?
Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν, από τη Λάρισα. Μόλις επέστρεψα από το χωριό Κουτσόχερο. Είναι το τελευταίο χωριό μεταξύ Λάρισας και Τρικάλων, στα όρια των δύο ονομών. Ένα χωριό που περίμενε για 8 ημέρες κάτω από το νερό, βυθισμένο μέσα στο νερό. Οι εικόνες από όταν τα νερά υποχώρησαν και το επισκέπτεται κανείς είναι αποκαρδιωτικές, είναι απογοητευτικές και αυτό μόνο που βλέπει στα βλέμματα όλων των ανθρώπων είναι μια αισιοδοξία αλλά συγκρατημένη για το μέλλον τους. Γιατί ξέρουν ότι θα καταφέρουν να φτιάξουν και πάλι τα σπίτια τους αλλά δεν ξέρουν πώς θα σταθούν στα πόδια τους μετά από αυτό το κακό που τους έχει βρει ολόκληρη η περιουσία τους και ολόκληρα τα υπάρχοντά τους λασπωμένα και πεταμένα στους δρόμους. Οι καταγραφές συνεχίζονται από κλιμάκια της πυροσβεστικής, της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και της ΔΑΕΦΚ, της υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και βρίσκονται σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι μόνο για το Δήμο Λαρισαίων έχουν υποστεί ζημιά πάνω από 2.500 σπίτια, ενώ περίπου 1.000 είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιά και πάνω από 200 βιομηχανίες, μόνο μιλάμε για το νομό της Λάρισας.
Κωνσταντίνα,
η καταγραφή συνεχίζεται.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Κελέτσης, σε τηλεοπτική συνέντευξη ρωτήθηκε πότε θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση αποκομιδής νεκρών ζώων.
Φαίνεται ότι προς το τέλος της εβδομάδος θα οδεύουμε προς το τέλος και της επιχείρησης. Δεν υπήρχε πρόσβαση στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας όπου υπάρχει το εργοστάσιο που γίνεται η καύση, ο κλίβανος όπου γίνεται η καύση.
Ο σύμβουλος της διοίκησης του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερζάκης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό και στο οδικό δίκτυο.
Αυτή τη στιγμή 180 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου, 50 χιλιόμετρα διπλής γραμμής του κύριου άξονα από Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 80 χιλιόμετρα του άξονα Παλιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και 50 χιλιόμετρα από τη Λάρισα στο Βόλο, οι υποδομές έχουν διαλυθεί κυριολεκτικά.
Φεύγουμε από τη Λάρισα τώρα. Στη γειτονική Μαγνησία ανυπολόγισε τις καταστροφές για 15η συνεχή μέρα χωρίς πόσιμο νερό ο Βόλος, ενώ ο Αχιλλέας Μπέος, ο Δήμαρχος Βόλου, ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο επιβαρύνει το παγασιτικό σκόλπος από τον βιολογικό της Λάρισας που έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω βλάβης. Η συνάδελφος Φρόσο Παύλου θα μας πει περισσότερα. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από εκεί που εσύ σταμάτησες, Γρηγόρη, την εισαγγελική παραγγελία και την προκατακτική έρευνα που έχει ξεκινήσει αναφορικά με το θέμα της μόλυνσης στον παγασιτικό ή της επιβάρυνσης ορθότερα του παγασιτικού από τα λίμματα που έπεσαν από τον χαλασμένο βιολογικό της Λάρισα στη λίμνη Κάρλα και από εκεί οδηγήθηκαν στον παγασιτικό κόλπο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το απαντήσουμε και προφανώς θα χρειαστεί και πάρα πολύ καιρό για να απαντηθεί. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει για την ώρα καμία μελέτη που να δείχνει τι επιβάρυνση έχουν δεχθεί τα νερά του παγασιτικού. Μάλιστα, χθες μιλώντας με τη λιμενάρχη, μας είπε ότι αυτό το οποίο κάνει το λιμενικό σώμα, για παράδειγμα, είναι τον έλεγχο για πετρελοειδή και χημικές ουσίες. Δηλαδή ασχολείται μόνο με αυτή τη ρήπανση. Τώρα, το ποιος θα κάνει την αποκατάσταση του παγασιτικού, ποιος θα κάνει την απομάκρυση των φερτών υλών, ποιος θα μελετήσει και θα έχει την ευθύνη των δείγματοληψιών του παγασιτικού, μένει να το δούμε και να απαντηθεί τις επόμενες ημέρες. Το πόσιμο νερό, όπως ξέρετε, είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να δώσει αυτή η πόλη για να το αποκτήσει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις όποιες εξελίξεις θα δρομολογηθούν μέσω της ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει αναλάβει πια το έργο της αποκατάστασης της προσωρινής προφανώς, γιατί μιλάμε για την αποκατάσταση την ολική του βασικού δικτύου υδροδότησης του πολεοδομικού ιστού του Βόλου θα είναι μάλλον κάποιο, σε κάποιο μελλοντικό χρόνο, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι το σήμερα, το αύριο, δηλαδή όσο πιο γρήγορα δοθεί πόσιμο νερό, τόσο πιο γρήγορα θα αποκατασταθεί και η λειτουργία της πόλης. Θυμηθείτε και κρατήστε ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προσπαθούν να λειτουργήσουν με ενθυελωμένα. Έχουμε τα σχολεία που πρέπει να ανοίξουν ενώ...
Και κανείς δεν ξέρει πότε, γιατί όπως είπε η κυρία Μακρύ, η Υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, ακόμα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία σε όλη την Θεσσαλία, όχι μόνο στη Μαγνησία.
Προφανώς. Απλώς η περιοχή του Βόλου θα πρέπει να αντιμετωπίσει και το θέμα του πόσιμου νερού. Δηλαδή, με ποιο υγειονομικό πρωτόκολλο θα μπορέσουν τα παιδάκια να πάνε σχολείο και να προστατευτούν, να μην πιούν αυτό το νερό, να μην το πιάσουν.
Είναι πολλά τα μέτωπα. Φρόσο Ακριβώς. Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στους κατοίκους και στους ανθρώπους και στη Μαγνησία και στη Λάρισα και σε όλη τη Θεσσαλία. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη καταγράφηκε στη μακρινή της Απηλίου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ντάνιελ, συγκεκριμένα μετά την αποκατάσταση της μετάδοσης των μετρήσεων σχεδόν όλων των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Θεσσαλία. Εντοπίστηκε ότι ο μετεωρολογικός σταθμός της μακρινή της Απηλίου κατέγραψε μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου του 2023 αθρηστικό ύψος βροχόπτωσης 1.235 χιλιοστά, τιμή που αποτελεί το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Τώρα, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγοράς, Αντώνης Πολιτής, μιλώντας στο σταθμό μας, ξεκαθάρισε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν ότι καταστράφηκαν αγροτικοί δρόμοι και διεκόπη η πρόσβαση στα φορτηγά.
Εν τω μεταξύ, είναι έτσι εδώ πέρα τα εδάφη και οι περιοχές που υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσουν οι παραγωγοί να το μεταφέρουν και στις πρόχειρες λύσεις. Γιατί όταν ο άλλος είναι μακριά και πρέπει να πάει μέσα από ένα τεράστιο αγροτικό δίκτυο να κάνει κύκλους, θέλει ώρες για να φτάσει στο συσκευαστήριο να παραδώσει την παραγωγή. Άρα, μήλα θα έχουμε, δεν ξέρουμε σε τι ρυθμούς θα γίνει η διακίνηση ακόμα, αλλά θα βγουν μήλα σιγά σιγά στις αγορές.
Πάντως η τιμή θα ανέβει από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, δεν έχουμε πει τέτοιο πράγμα.
Όχι.
Καλά κάνετε γιατί μας έχουν τρομάξει.
Όχι, εμείς κινούμαστε πάντα σε λογικά πλαίσια.
Σχετικά αναστρέψιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι οι αρνητικές επιδράσεις των πρόσφατων πλημμυρών στη Θεσσαλία στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις εκτός από τις δενδρόδες καλλιέργειες, σύμφωνα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτιμά πάντως ότι οι κατεστραμμένες κτηνοτροφικές μονάδες μπορούν να δώσουν παραγωγή γαλάκτος σε 15 μήνες από τώρα. Να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από τις καταστροφές στη Θεσσαλία και να πάμε εκτός συνόρων, στο νότιο Κάφκασο. Ο κατάπαυσης του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ περίπου 2 ώρες ανάμεσα στις δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν και τους αυτονομιστές, έπειτα από 2 μέρες φοδρών βομβαρδισμών των Αζέρων που στήριξαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και προκάλεσαν διεθνή ανησυχία για μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό και 200 τραυματίες, αλλά αξιωματούχοι της Αρμενίας, τοπικοί αξιωματούχοι, κάνουν λόγο ακόμα και για 100 νεκρούς από τους φοδρότατους βομβαρδισμούς των Αζέρων που ξεκίνησαν εχθές για ακόμη μια φορά με στόχο τον Αγκόρνο Καραμπάχ και διακόπησαν σήμερα το μεσημέρι γιατί τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αυτονομιστών των Αγκόρνο Καραμπάχ, με τη μεσολάβηση λοιπόν των Ρώσων, της Ρωσικής Ειρηνευτικής Δύναμης, με 2.000 μέλη στην περιοχή. Στην ανακοίνωση αυτή, οι αυτονομιστές του Ναγκόρνο Καραμπάχ αναφέρουν ότι καταθέτουν τα όπλα, αλλά αφήνουν επίσης να εννοηθεί ότι αναγκάστηκαν να οδηγηθούν σε αυτή την εκεχηρία, σε την απόφαση, καθώς δεν είχαν να λάβουν βοήθεια από πουθενά. Να θυμίσουμε ότι η Αρμενία υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία προειδοποίηση από την ρωσική ειρηνευτική δύναμη ότι επρόκειτο να γίνει αυτή η αντιτρομοκρατική επιχείρηση, όπως την ονομάζουν οι Αζέροι, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ενώ επίσης να θυμίσουμε ότι αυτή η νέα ένταση έρχεται σε συνέχεια του πολέμου του 2020, με τη μεσολάβηση της Ρωσίας επίσης, οι Αζέροι πήραν το μεγαλύτερο τμήμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ εκτός από μια περιοχή στην οποία ζουν 120.000 Αρμένοι, δηλαδή οι περισσότεροι είναι Αρμένοι. Επίσης να πούμε ότι εδώ και 9 μήνες οι Αζέροι είχαν κλείσει τον ανθρωπιστικό διάδρομο που συνέδεε τον Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία, με αποτέλεσμα να μην φτάνει εκεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Άρα όλοι οι πολιτικοί αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε πίεση όλους αυτούς τους μήνες και τελικά το Αζερμπαϊτζάν φτάνει στο σκοπό του που είναι να καταλάβει ολόκληρο το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπήρξαν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα, όπως είπες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία να κάνουν λόγο για μια παράνομη και απαράδεκτη ενέργεια την πλευρά του Αζερμπαϊτζάν. Η Ρωσία κάλεσε πριν από την κατάβαση του φυρός προφανώς σε ηρεμία. Ωστόσο, τα λέγαμε και χθες ότι είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Ρωσία έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της από την Αρμενία προς το Αζερμπαϊτζάν για λόγους όπως για παράδειγμα το ενεργειακό.
Για να δούμε τι θα προκύψει και από τον Κάφκασο. Νέα αστεία λοιπόν αντιπαράθεσης. Πάντως προς το παρόν όλα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας ή σχεδόν όλα, Έλενα, είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, εκεί που είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε και τη συνάντηση, το περιθώριο αυτής της συνάντησης, της σύσκεψης, την συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Εκεί νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίθυνε έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα να σταματήσει τη Ρωσία που προκαλεί την γενοκτονία στην Ουκρανία και προχωρά στον τελικό πόλεμο. Μάλιστα, ο Ζελένσκι αναμένεται σήμερα να βρεθεί και ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ναι, θα απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για πρώτη φορά και θα βρεθεί και πολύ κοντά με υψηλόπαθμους αξιωματούχους, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ανάμεσα σε αυτούς ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τον Ζελένσκι σύμφωνα με πληροφορίες να παρουσιάζει ένα σχέδιο για την ειρήνευση για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Το λόγο του, ωστόσο, στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ο κόσμος πρέπει να σταματήσει την Ρωσία που εργαλειοποιεί τα τρόφιμα, την τροφή, αλλά ακόμα και τα παιδιά τα οποία απαγάγει, και σε αυτό το σημείο μίλησε για γενοκτονία. Και στην ομιλία του και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανέφερε ότι ο κόσμος πρέπει να συμμαχήσει για να σταματήσει τη Ρωσία, γιατί αλλιώς καμία χώρα δεν θα είναι ασφαλής, προσπαθώντας σαφώς να πείσει τον παγκόσμιο νότο, όπως λέγονται οι αναπτυσσόμενες χώρες, να ταχθούν στο πλευρό της Ουκρανίας.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην εκδοχή του τροχιού δυστυχήματος συγκλίνουν όλα τα στοιχεία σύμφωνα με την κυβέρνηση για το θάνατο των 5 μελών της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη. Το θέμα που πραγματικά έχει συγκλονίσει στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Προκαταρκτική εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στο μεταξύ, τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται στο 401 νοσοκομείο υποβλήθηκαν σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Παραμένουν για νοσηλεία οι τρεις οι οποίοι είναι πολυτραυματίες. Ο συνταγματάρχης των ειδικών δυνάμεων και άλλα δύο μέλη της στρατιωτικής και επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος της ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη και τα δύο άλλα μέλη. Να σου πω ότι συνολικά 13 άτομα νοσηλεύτηκαν στα τρία στρατιωτικά νοσοκομεία, το 401, το 251 της Αεροπορίας και το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Κάποιοι εξ αυτών αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα, Γρηγόρη, καθώς ολοκληρώθηκε ο διευρυμένος κύκλος των εξετάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν κάποιο εσωτερικό τραύμα. Να προσθέσουμε ότι ο συνταγματάρχης, ο οποίος είναι πολυκαταγματίας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, στο τροχαίο δυστύχημα, θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, εξφεντονίστηκε εκτός του οχήματος, όπου και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκος, ευχαριστούμε πολύ. Από τη μια τραγωδία στην άλλη, προανάκριση διενεργείται για το θάνατο της 20χρονης δοκίμου του εμπορικού ναυτικού, η οποία ασθένησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια υπερατλαντικού εκπαιδευτικού ταξιδιού με δεξαμενόπλιο υπό ελληνική σημεία και κατέληξε δυστυχώς σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα μας πει περισσότερα. Χαρά.
Παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι που οδήγησαν στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της 20χρονης και φυσικά που οδήγησε τελικά στον θάνατό της. Η ιατροδικαστική έκθεση είναι αυτή που θα δώσει απαντήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί δηλαδή η νεκροτομή. Στο μεταξύ έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο Ναυτιλίας να συλλεχθεί το προανακριτικό υλικό και να κατατεθεί στην προξενική αρχή, στο λιμάνι που θα δέσει το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο. Να θυμίσουμε ότι η νεαρή κοπέλα δόκιμος πλοίαρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από 4 ημέρες. Είχε μπει στο συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, ήταν το πρώτο της εκπαιδευτικό ταξίδι, αρρώστησε. Ένιωσε αδιαθεσία συγκεκριμένα μετά τον απόπλο του πλοίου στην Ινδία, αποβιβάστηκε στην Αίγυπτο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Εισήχθησε η ιδιωτική κλινική αρχικά και στη συνέχεια σε νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως 15 μέρες μετά κατέληξε. Για το τραγικό περιστατικό διενεργείται προανάκριση και αναμένονται τα αίτια του ευνίδιου αυτού θανάτου. Και για την οικογένειά της φυσικά, αλλά και για όλη την ναυτική οικογένεια που αναζητά τα αίτια της τραγωδίας.
Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος από τα ξημερώματα νοριδυτικά της Πύλου, με δεκάδες άτομα να έχουν εντοπιστεί από αεροσκάφος της Frontex. Επάνω σε ακυβέρνητο σκάφος, πάμε στον συνάδελφο τον Κώστα Γαζούλη, Μπνερ Καλαμάτας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πάντως, οι πρώτοι μετανάστες έχουν διασωθεί και βρίσκονται σώοι στο λιμάνι της Καλαμάτας.
Ακριβώς, Γρηγόρη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έφτασαν εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας 25 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και 8 παιδιά από 2 έως και 15 ετών, όλοι τους καλά στην υγεία τους. Να σου πω ότι 6 ακόμα είχαν διασωθεί χθες αργά το βράδυ από μια θαλαμιγό παραπλέον εκεί στο σημείο που έμεινε κυβέρνητο το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες, 40 ναυτικά μίλια δυτικά της Πύλου. Και αυτοί είχαν μεταφερθεί στο λιμάνι της Πύλου, εκ των οποίων μια γυναίκα χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με πληροφορίες. Και οι 5 ακόμα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, τελικά 30 βρίσκονται στον χώρο των αποθετικών του λιμανιού, ενώ ακόμα 62 αναμένονται να φτάσουν γύρω στις 7 το απόγευμα, συνολικά 93 μετανάστες, δυτική τους πλειονότητα. Μιλούν υπήκοοι Αφγανιστάν, ήταν σε αυτό το σκάφος και θα φιλοξενηθούν προσωρινά εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας, Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Καλαμάτα. Φεύγουμε από την Πελοπόννησο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Οι ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε 18 άτομα για το θάνατο του 21 ετών ατόμου με ειδικές ανάγκες στο Κέντρο Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Άγιος Δημήτριος. Προσωπικό και στελέχη του Ιδρύματος κατηγορούνται για τους αλλεπάλληλους τραυματισμούς του νεαρού, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από βάναυση κακοποίηση υπαλλήλου της δομής. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την εξέλιξη αυτή ο πατέρας του άτυχου νεαρού.
Είναι μια δικαίωση για μας, γιατί αυτή η αμέλεια που καταφανώς οφειλόταν σε λοιπές και ανειδίκευτο για τις περιπτώσεις που υπάρχουν στο ίδρυμα προσωπικό, οδήγησε ενδεχομένως στην απομόνωση του πάρη και στο χαρακτηρισμό του ως δύσκολη περίπτωση που μπορούμε να το φερόμαστε όπως θέλουμε.
Ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤΡΙΑ, ο συνάδελφος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Είναι η παράλληλη έρευνα που έγινε με αυτήν που αφορούσε το θάνατο του μπάρη και για τον οποίο κατηγορήθηκε και έχει παραπευθεί σε δίκη ένας 56χρονος φροντιστής για τη βάναυση κακοποίηση του παιδιού που οδήγησε στο θάνατό του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εισαγγελέας παρέπεψε στο μονομελές πλημμυροδικείο Θεσσαλονίκης 18 υπαλλήλους και στελέχη του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Άγιος Δημήτριος, αλλά και 2 πρώην προέδρους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, ότι 10 φορές το παιδί είχε νοσηλευτεί από τραύματα που του προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Ο εισαγγελέας κατηγορεί και παραπέμπει σε δίκη τους συγκεκριμένους, λέγοντας ότι δεν έπαιρναν τα μέτρα προκειμένου είτε να μην αυτοτραυματίζονται οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ιδρύματος, είτε να μην συμπλέκονται μεταξύ τους και προκαλούνται τραύματα. Ενώ για τα στελέχη ότι δεν διενήργησαν τους ελέγχους στους υπαλλήλους.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την Κίνα, εκεί όπου ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων και τεράστιες καταστροφές στη χώρα.
στα ανατολικά και συγκεκριμένα στην επαρχία Γιάνγκτσου. Ο ανεμοστρόβιλος φόντος ήταν, δεν διήκησε πολύ, αλλά προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 137 κτίρια και σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, ενώ όπως είπες τουλάχιστον 5 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο. Είναι ακόμα ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που πλήττει την Κίνα τους τελευταίους λίγους μήνες. Τώρα στην Αυστραλία ξεκίνησε από πολύ νωρίς το κύμα ζέστης αλλά και σφοδρότατη άνεμη, με αποτέλεσμα να έχουν ξεσπάσει 70 πυρκαγιές, 17 από τις οποίες δεν βρίσκονται υπό έλεγχο, κυρίως στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας. 600 πυροσβέστες έχουν χτίσει τη μάχη για να τις κατασβέσουν, ενώ οι αρχές φοβούνται μήπως υπάρχει μία επανάληψη αυτής της τραγωδίας του 2020 με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, γιατί ακριβώς έχει αρχίσει από πολύ νωρίς αυτή η καταστροφή.
Τώρα να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, Ελίνα, που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Η Γαλλία δηλώνει ότι δεν θα δεχθεί μετανάστες από το ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα. Πώς ακριβώς προέκυψε η αντίδραση αυτή από το Παρίσι?
Είναι συγκεκριμένα από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εχθές βρέθηκε στην Ρώμη και είχε συνάντηση με τον ομολογό του για το θέμα της Λαμπεντούζα. Η Γαλλία, το Γαλλικό Υπουργικό Συμβούλιο, έχει κάνει μια αρκετά, θα λέγαμε, δεξιά στροφή όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης, μια πιο σκληρή πολιτική, και δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μετανάστες, τους 8,5 κάποιους από τις 8.500 που έφτασαν μέσα σε λίγα 24 ώρα στην Λαμπεντούζα. Δεν θα δεχτεί λοιπόν η Γαλλία άλλους μετανάστες από την Ιταλία. Είναι πρόθυμη να βοηθήσει στον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, αλλά μέχρι εκεί. Να θυμίσουμε ότι και η Γερμανία, την στιγμή που γίνονταν αυτές οι αφίξεις των χιλιάδων ανθρώπων, είχε δηλώσει κάτι ανάλογο, παρά τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλληλεγγύη προς την Ιταλία.
Και να μείνουμε στην Γαλλία τώρα, Έλληνα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία, εκεί όπου η χώρα βρίσκεται στους ρυθμούς της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Καρόλος Βασιλιά της Βρετανίας.
Ναι, ήταν η επίσκεψη που είχε αναβληθεί
με τα επεισόδια, περασμένο...
ναι, τον περασμένο Μάρτιο, ακριβώς λόγω των διαδηλώσεων για το συνταξιοδοτικό. Τώρα λοιπόν κάνει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη ως βασιλιάς της Βρετανίας, ο Κάρολος ο Τρίτος. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη, πέρα από το εθιμοτυπικό, γιατί θεωρείται πολύ σημαντική προσέγγιση των δύο χωρών. Οι σχέσεις τους δεν ήταν και οι καλύτερες, ειδικά μετά το Brexit. Θεωρείται λοιπόν ότι ο Κάρολος, που είναι αρκετά αγαπητός στη Γαλλία, όπως και η μητέρα του, ότι θα βοηθήσει στην προσέγγιση και στην καλυτέρευση των σχέσεων των δύο χωρών.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το φαινόμενο της πεταλούδας είναι ακόμα μια εικαστική παρέμβαση στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Από αύριο μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου, η ιστορική κλωστό Υφαντουργία Κλωστέ Πεταλούδας Μουζάκης θα φιλοξενήσουν μια εικαστική σύγχρονη παρέμβαση με τη συμμετοχή 41 δημιουργών και την καθοδήγηση του επιμελητή Κώστα Πράπογλου. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέσα από την τέχνη ανακαλύπτουμε άγνωστες πτυχές της Αθήνας. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον αστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Artifact Athens, που παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το φαινόμενο της πεταλούδας» σε επιμέλεια του Κώστα Πράπογλου. Η έκθεση, που ξεκινάει αύριο και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί σε πολυάριθμους χώρους του συγκροτήματος της γνωστής κλωστή υφαντουργίας «Κλωστέ Πεταλούδας Μουζάκη». Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να αναδείξει την ιστορία του εργοστασίου, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας. Για την ιστορία να πούμε ότι αυτή η κλωστοϊφαντουργία ιδρύθηκε από τον Ελευθέριο Μουζάκη του 1944 και λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου προσκάλεσε 41 καλλιτέχνες σύγχρονης τέχνης να παρουσιάσουν έργα που ανταποκρίνονται στον εργοστασιακό αυτό χώρο, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος, όπως είπαμε, με τη βιομηχανική ιστορία της περιοχής του Κηφισού, αλλά και ενός προϊόντος όπως είναι οι κλωστές και τα νήματα που πρωταγωνιστούσε για πολλά χρόνια στην ελληνική βιομηχανία. Ο θεατής θα ταξιδέψει σε ένα κόσμο όπου αρχιτεκτονικοί, μηχανές, κλωστές και πολυμαστικά έργα τέχνης συνυπάρχουν αρμονικά και αναπτύσσονται. δημιουργήσουν ενεργό διάλογο με το χώρο χρόνο, υφαίνοντας ταυτόχρονα ένα δεσμό ανάμεσα στην τέχνη και στα επιχειρήματα.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει, Δημήτρη Καϊμάς.
Σε ακούμε, ακούτε.
Σε ακούμε τώρα πολύ καθαρά, Δημήτρη. Για πάμε.
Ωραία. Λοιπόν, είναι η δεύτερη βραδιά του Champions League. Υπερθέαμα και απόψε πολλά τα παιχνίδια. Γαλατά, Σαράι, Κοπεχάγη, Ρεάλ, Ουνιόν, Μπενφίκα, Σάλτσπουργκ, Σεβίλη, Λανς, Σοσιεδάδ, Ίντερ, Μπράγκα, Νάπολη, Άρσεναλ, Αϊτχόβεν και ξεχωρίζει η πολύ μεγάλη αναμέτρηση που θα μπορούσε να είναι και τελικό εδώ που τα λέμε, Bayern Manchester United. Τα παιχνίδια είναι 8 και 10 η ώρα. Η Σάκαρη προκρίθηκε στην επόμενη φάση στο τουρνουά της Γκουαδαλαχάρα και σε 2-0 την Αυστραλέζα Storm Hunter. Και τώρα θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Κάμιλ Γκόρσκι που είναι το νούμερο 56. Παράλληλα, η ΑΕΚ αναχώρησε για την Αγγλία για το παιχνίδι για το Europa League. Την αποστολή της είναι ο Λιβάη Γκαρσία και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και οι δύο ήταν αμφίβολα, αλλά ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους. Οπότε θα είναι πανέτοιμοι για να αγωνιστούν στο πολύ σημαντικό παιχνίδι της Πέμπτης το βράδυ της Πέμπτης στην Αγγλία.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση τώρα του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Ερμιόνη Κατριτζόγλου.
Την Πέμπτη θα έχει ηλιοφάνεια με παραδοκές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρα από βόρειες διευθύνσεις και στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 34 βαθμούς στα κεντρικά και δυτικά. Στην Αττική θα έχει ήλιο με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Από την Κυριακή και για την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αλλαγή του καιρού με πιο οργανωμένες βροχές στα κεντρικά και βόρεια, ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».